Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS radio, podcast na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. U sljedećih nekoliko minuta tema iz zdravstva. Žuč je sok koji učestvuje u varenju hrane. Proizvodi se u jetri, a čuva u žučnoj kesi. Osim što učestvuje u apsorpciji masti, pomaže i u izlučivanju holesterola, gvožđa i bakra. Više o tome šta je žuč, kao i koji su simptomi i načini lečenja kamena žuči, saznajte iz razgovora Aleksandra Živkovića sa doktorom Veliborom Todorovićem.
Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan.
Da li bi mogli da pojasnite našim slušalcima šta je žuč i čemu ona služi?
Žučna kesica ima otprilike oblik i veličinu male kruške, a nalazi se na donjoj strani jetre. Povezana je sa jetrom i tankim crevom, takozvanim zajedničkim žučnim kanalom. Prvenstveni zadatak žučne kesice je skladištenje žuči, koju jetra neprestano proizvodi i luči, sve dok žuč kao sastojak ne postane potreban u procesu varenja. Posle obroka žučna kesica vrši stezanje i kontrakciju i tako upućuje žuč u tanko crevo. Posle obroka ona se opušta i ponovno počinje da skladišti žuč. Žuč je tečnost međe boje koja sadrži žučne soli, holesterol, bilirubin i lecitin. Jetra svakog dana proizvodi ovu tečnost u količini od oko 3 šolice. Neke supstance u žuči uključuju žučne soli i lecitin, deluju slično deterđentu, one razlažu mast i tako omogućavaju njihovo lakše varenje. Drugi poput bilirubina predstavljaju sporedne proizvode metabolizma. Bilirubin je tamno smeđa supstanca koja tom bojem boji i žuči stolicu.
A kažite mi, šta je to kamen u žuči i kako on nastaje?
Kamen u žuči nastaje kada tečnost iz žučne kesice počvrsne i pretvori se u komadiće slične kamene. Ako tečnost sadrži previše holesterola, žučnih soli ili bilirubina, ona može da se stvrdne i postane kao kamen. Postoje dve vrste žučnog kamena, holesterolski i pigmentni. Holesterolski je obično žuto-zelene boje i sastoji se uglavnom od očvrstvog holesterola. Na tu vrstu otpada oko 80% žučnog kamena. Pigmentni kamen je sitan, taman i sastoji se od bilirubina. Kamen u žuči može biti sitan kao zrna peska ili krupan kao ping-pong loptica. U žučnoj kesici može da se razvije jedan veliki kamen, mnogo sitnih ili različite kombinacije. Žučni kamen može da zaustavi normalan protok žuči ukoliko se nađe u kanalu preko koga žuč iz jetre stiže u tanko crevo. Ako pomenuti kanal ostane duže vremena zatvoren, može doći do ozbiljnih, čak i fatalnih oštećenja koje mogu ugroziti žučnu kesicu, jetru ili pankreas. Znaci koji upozoravaju na ozbiljan problem su groznica, žutica i uporan bol.
A kažite mi, šta izaziva pojavu žučnog kamena?
Naučnici smatraju da se holesterolski kamen obrazuje kad žuč sadrži previše holesterola, previše bilirubina ili nedovoljno žučnih soli, ili kada se žučne kesice iz nekog drugog razloga ne prazni kako treba. Uzrok pojave pigmentnog kamena je neizvestan. Razvija se obično kod ljudi koji imaju cirozu, infekciju žučnog trakta i nasledne poremeće u krvi kao što je anemija srpastih ćelija.
Doktore Todoroviću, da li možete da nam kažete više o simptomima kamena u žuči?
Simptomi žučnog kamena često se nazivaju napadom jer nailaze iznenada. Tipičan napad može prouzrokovati uporan, ozbiljan bol u gornjem delu trbuha koji se brzo pojačava i traje od 30 minuta do više časova. Zatim bol u leđima između lopatica, bol ispod desnog ramena, mučnina i povraćanje. Žučni napad obično nastupa posle masnih obroka, a može i tokom noći. Ostali simptomi žučnog kamena su naduvenost stomaka, nepodnošenje masne hrane, bolni grčevi creva, podrigivanje, gasovi i probavne smetnje. Osobe koje imaju sljedeće simptome također treba odmah da se obrate lekaru. To su znojenje, jeza, povišena temperatura, žučkasta koža ili beonjače i stolica boje gline. Mnogi ljudi sa kamenom žuči nemaju simptome. Ti pacijenti nazivaju se asimptomatičnim, je takozvani tihi kamen. On ne ometa funkciju žučne kesice, jetre i pankreasa i ne mora da se leči.
Doktore Todoroviću, kako se žučni kamen dijagnostikuje?
Mnogo puta se žučni kamen, naročito takozvani tihi kamen, slučajno otkrije tokom ispitivanja drugih problema. Ali kada se posumnja da je kamen u žuči uzrok simptoma, lekar će po svojoj prilici izvršiti pregled ultrazvukom. Ultrazvuk koriste zvučne talase da stvori slike organa. Zvučni talasi usmeravaju se prema žučnoj kesici pomoću instrumenta koje tehničar drži u ruci i njime klizi preko abdomena. Zvučni talasi odbijaju se od žučne kesice, jetre i ostalih organa i njihov eko stvara električne impulse koji na videomonitoru daju sliku organa. Koliko postoji kamen, zvučni talasi se također odbijaju od njega i tako pokazuju njegovu lokaciju. Ostali testovi koji se primenjuju prilikom postavljanja dijagnoze su holecistogram i holescintigrafija. U telo pacijenta ubacuje se poseban jodni kontrast, zatim se vrši rendgensko snimanje žučne kestice tokom izvesnog vremena. Neki ljudi piju jodne tablete dan pre snimanja. Test pokazuje kretanje žučne kestice i svaki oblik zatvaranja njenog kanala, takozvanog ductus cisticusa. Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija, takozvani ERCP. Tokom ovog testa pacijent guta endoskop, odnosno drugu sevidljivu osvetljenu cev povezanu sa kompjuterom i TV monitorom. Lekar usmerava endoskop kroz želudac do tankog creva, da donosi specijalni kontrast koji privremeno boji kanale u žučnom sistemu. ERCP se koristi za određivanje položaja kamena u kanalima. Zatim testovi krvi mogu se iskoristiti u traženju znakova infekcije, zapušenja i upale pankreasa i žutice. Simptomi postojanja žučnog kamena slični su simptomima srčanog napada, upale slepog creva, sindroma nadraženih creva, hiatus hernije, upale pankreasa, čira na želucu i hepatitisa. Otuda je tačna dijagnoza toliko bitna.
Doktore Todoroviću, kažite nam nešto više o načinima lečenja.
Tokom nekoliko proteklih godina isprobani su mnogi novi pristupi lečenju žučnog kamena, ali hiruško uklanjanje žučne kestice, takozvana holecistektomija, ostaje najviše primenjivana terapija. Delimično i zbog toga što su novi načini lečenja bez pribjegavanja hiruškom zahvatu uspješni, samo kod nekih pacijenata, dok se hiruška intervencija faktično može primeniti kod svih pacijenata. Bolesnici se obično dobro osjećaju posle operacije i nemaju problema sa varanjem hrane, iako je funkcija žučne kestice da pomaže prilikom varenja. Hiruški zahvati podrazumevaju standardni postupak zvani otvorena holecistektomija i noviji manje invazivni postupak laparoskopska holecistektomija. Nehiruški pristupi se primenjuju jedino posebnim prilikama. Naprimjer, kada pacijentovo stanje sprečava upotrebu anestetika i samo za holesterolski kamen.
A kažete mi, da li je čoveku neophodna žučna kestica?
Srećom, žučna kestica je organ bez koga čovjek može da živi. Ako je izgubi, to čak ne zahtjeva ni promjenu ishrani. Posle uklanjanja žučne kestice iz jetre teče žuč kroz jetrene kanale u zajednički žučni kanal i neposredno stiže tanko crevo, umjesto da se skladišti u žučnoj kestici. Međutim, kako se žuč ne zadržava u žučnoj kestici, ona češće utiče u tanko crevo, izazivajući kod nekih ljudi dijareju. Isto tako neke studije nagoveštavaju da uklanjanje žučne kestice može podići nivo holesterola u krvi, tako da povremeno treba kontrolisati količinu, odnosno vrednosti holesterola.
Doktore Todoroviću, hvala vam na ovim informacijama.
Hvala i vama.
Aleksandar Živković razgovarao je sa doktorom Veliborom Todorovićem. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.